Dobrý den, vážení diváci, vítejte u 6. dílu našeho pořadu Co na to říkáš, aneb nad dopisy diváků. Radim Pařík.
Tomáš Nezmeškal.
Vítejte.
Ahoj všem, a to už je 6. jo?
Už 6.
Ježiš, to letí, člověče.
Aspoň vidíš, jak ten život utíká.
No to teď vím, že vlastně vidím teď o 6 měsíců hůř.
Jo. Jo.
Já to totiž zase nemůžu přečíst ani s
barvama. Jo, jo. Myslím, že tady přicházíš o zrak, víš, že tady, že tady taková zábava, že z toho slepneš.
Občas mám pocit, že mě šálí zrak a dokonce, že mě šálí i sluch teda.
Fajn. Takže pojďme šálit naše diváky po 6. Hele, vykopnu, jo? Protože píše Lucka Citrbartová tady z Prahy, to je známá copywriterka, kamarádka nás obou a dostali jsme od ní tento dotaz. Kluci, oba jste dnes úspěšní podnikatele. Nejeden citron by i záviděl. Podělte se s diváky o nějaká začátečnická škobrtnutí, která byste dnes už neudělali. Co vám tehdy chybělo za informace nebo zkušenosti, abyste svému škobrtnutí předešli? Co byste poradili začínajícím podnikatelům, aby určitě dělali nebo nedělali, nebo aby si zjistili a naučili se, než začnou svoje podnikání rozjíždět ve větším? Zdraví Luca.
No tak vykopni odpověď, Tomáš. Ty podnikáš díl o něco, je to na tobě i vidět opticky?
No to prostě nechám. My jsme se dohodli dneska, že to bude seriózní a vážné.
A ty to je seriózní.
A sotva to začalo, tak jak to na mě může být vidět, ta zkušenost? Jak může být vidět zkušenost?
My to pak stopneme, ten záznam. No. Všichni diváci potom povinně budou 10 vteřin koukat na tvůj obraz.
Jo. Tak já podnikám od roku 1992. Takže je to fakt, jako už to bude skoro 30 let, což je teda opravdu už hodně, hodně dlouho. Začátečnická škobrtnutí, která byste dnes už neudělali. Tak ono to bylo tehdy trošku jiný, že jo? Protože já, když jsem začal podnikat v tom 92, to byla fakt taková doba, jako kdy podnikání, za slovo podnikání, se tehdy skovalo úplně všechno. Jestli jsi skoupil fabriku, anebo jestli spašoval lehký topný olej z Ukrajiny, všechno to bylo podnikání. Já si vzpomínám úplně na ten začátek, jak jsem se do podnikání dostal, protože mě vlastně zrušili pracovní místo. A sice z toho důvodu, že byly ty rané devadesátky, já jsem dělal na autodopravě v jednom olomouckém podniku, která samozřejmě šla do kopru. A tehdy si každý franta z dědiny koupil rezavou Aviu a začal dělat formanku. Jo? A to byli právě ti podnikatelé, kteří vyřídili takové ty klasické struktury. Takže to moje počáteční podnikání bylo taky hrozně legrační. My jsme si hráli na velkou obchod s potravinama. A na ten jsme si hráli tím způsobem, že jsme jeli třeba do těstovináren v Novém Městě nad Váhou. Tam jsme si nakoupili vagon kolínek a nudli. A těstoviny, které mají krásný slovenský název Tarhoňa, a česky se to snad ani nepřekládá, no a tenhle ten vagon jsme dovezli do Přerova, kde jsme tehdy měli ten velký obchod. My jsme to ty vole prodávali snad 3 roky. Jako, takže fakt jako, to bylo brutální. A nebylo to žádný podnikání, bylo to spíš takový kšeftaření, byla to taková vexlařina. A tehdy vlastně jsme nikdo nevěděli, jak do toho. A co byl ten hlavní problém? My jsme do toho šli absolutně nepolíbení, protože jsme si mysleli, že je to o tom, že podnikat se dá tím způsobem, že si něco vymyslíš, začneš to dělat a pak jako koukáš, že to třeba nikdo nechce. Jo? Čili dneska, co bych poradil každému, kdyby šel dneska do podnikání, aby určitě neudělal a jakou zkušenost by měl mít, nemůžeš podnikat, pokud nemáš ošéfovanou poptávku na trhu, pokud nevíš, že tu tvoji službu bude vůbec někdo chtít, pak je to samozřejmě jízda do tunelu.
Tak já jsem začal podnikat teda výrazně později, protože v 92. mi mohlo být tak něco kolem 13 let a to jsem měl teda úplně jiný, mnohem intenzivnější zájmy, než je pašovat těstoviny ze Slovenska pro uskladnění na 3 roky ve skladu a potom prodej za předražené ceny.
Ano.
V každém případě Na začátku toho podnikání jsem samozřejmě jako udělal všechny chyby světa, které existují. Od jako špatných investic do firem, přes přehnanou důvěru, protože mě nenapadlo, že by mě někdo mohl chtít ukrást, když se mnou třeba chce podnikat. Přes jako špatný marketing, kde prostě jsem se na začátku třeba spolíhal na konzultace s lidma, kterým bylo asi tak podobně jako mě věkově, nebo byli i starší. Často to byli pánové s břichem a s knírkem. A oni mi přesně říkali to, co se mi líbí. Mm. Že ono to má jeden háček, to, co mi se nelíbí většině lidí okolo. Mm. Jako ani vizuálně, ani designově a tak dále. Takže tam prostě samozřejmě jsem vyhodil peníze do kanálu, jako obrovský. Přes třeba, když jsem se lapil do sítí celého toho onlineu a všichni mi říkali, ono je to perfektní a to se dá bezvadně to měřovat, všechno úplně přesně. A já jsem tomu slepě věřil a když jsem jednou šel po těch číslech, tak jsem samozřejmě zjistil, že se dá doměřit jenom určitá část a ta ti ve valné většině případů neřekne vůbec nic, jo, obzvlášť pokud buduješ třeba značku. Takže tohle to byly takový ty zásadní přešlapy a třeba jako na začátku toho podnikání, já jsem to včera diskutoval zrovna na snídani se svým výborným kamarádem, policejním vyjednavačem Karlem. A když jsme se bavili o podnikání, já jsem říkal, to je vlastně situace, kdy ty začneš, ty devadesátky už nejsou. Mm. Něco uvedeš na ten trh, něco jim nabídneš. A on to vlastně nikdo nechce. Oni na to jenom koukají, jak ve výloze, a nikdo to nechce. A musí se připravit jako podnikatel na to, že třeba půl, tři čtvrtě roku, rok, možná díl, prostě necinkne nic. Mm. Nepřijde ti 15. jako nějaká výplata. A dokonce ti nikdo nedá nic do začátku. Jo, představ si, že bys měl otevřenou kavárnu a tam by ten, bys to otevřel a tam by ten pronajímatel za tebou přišel a řekl, Tomáši, a než se ti to rozběhne, tak já ti tady každý měsíc pošlu 100 litrů, no, jo, abys měl něco do začátku.
To by bylo hezký,
ale... Takže to se taky neděje. A pak samozřejmě chyba, kterou já jsem dělal na začátku toho podnikání, bylo, že mě neuvěřitelně srali všechny ty věty těch zaměstnanců. Mm-hmm. Jako, můžeš pracovat, kdy se ti zachce. No, já můžu pracovat,
furt,
když se zachce těm klientům. Ale není to tak, že bych jako řekl, hele, ve čtvrtek já mám volno, pak jdem plavat, pak jdem na chalupu a pak zase jako možná v pondělí v 10, že bychom nějak jako si zavolali. Nebo to je super, to si dáš do nákladu. Nebo tak mě štvala věta, jo, tu ti zaplatí firma.
No, to je vlastní, to je vlastní peněz.
Tak to mi přijde taky super. A takže tuhle tu chybu jsem dělal, to mě jako, já jsem se na ty lidi zlobil a pak jsem jenom pochopil vlastně, že nemá smysl se na ně zlobit, protože oni pocházejí z úplně jiného světa a neumí si představit, s čím se potýkáš při podnikání a že vlastně řešíš neustále, co budeme dělat příští rok, co budeme dělat za 2 roky, jak oživíme ten trh, jak nakopneme tu poptávku zase po něčem, jak vylepšíme nějakou službu, jak poskytneme těm lidem lepší servis a hrozně důležitý ale je, aby když děláte nějaký produkt, nějakou službu, tak abyste to nedělali pro Boha, pro sebe. Protože to nikdo nekoupí. Hmm? A ty lidi poznají, že jste to udělali pro sebe. Já jsem teď dostal odkaz na nějaký stránky o kreativním myšlení a kreativitě a požádala mě nějaká sympatická paní o radu. A já, když jsem na ty stránky koukal, tak jsem říkal, ty jsi to, milá Maruško, udělala pro sebe. Ten produkt, ty stránky. A právě proto to nikdo asi nechce. Protože vůbec to neoslovilo ani nikoho, komu jsem to ukázal, kdo by řekl, že by mohl být kreativní. A já bych už, prosím tě, poprosil všechny, ať nám nepíšou, že jsme úspěšní furt.
Chceš, aby nám psali, že jsme neúspěšní?
Já bych to úplně vynechal, tyhle přívlastky. Já vůbec nevím, jak na to ty lidi přišli a hlavně podle čeho to měří ještě.
Hele, víš, jak to je, lidi měří podle vizuálních znaků, že jo? No, netvář se tak.
A třeba u tebe měří co vizuální?
Ne, nevím, co měří.
Vizuálně znakovit.
Já nevím, co. Hele, my jsme si řekli, že tyhle přesahy nebudeme dávat, protože nás potom nechtějí vysílat před 10. hodinou.
Hele, a od kolika takhle jako měrných jednotek bych se cítil jako úspěšný nezmeškal? By mě zajímalo teda, když už se to změří.
Já si myslím, že oni to měří přesně podle toho, že jako koukají na to, jak to už několikrát říkal, jo? Prostě čím jezdíš a takové věci, protože to jsou prostě věci, které jako jsou vidět. A je to přesně o tom, jak jsi to řekl. Blbý je, že vidět je vždycky jenom to, co už je na tom konci. A nikdy není vidět to, co je předtím. Jo. Takže tyhle hlášky já znám úplně stejně a já se obávám, Radima, že svět nepřeperem. Že to bude pořád jako stejný.
Ještě tam byla otázka, před čím bychom varovali.
Ano, co bychom určitě nedělali.
Tak, já bych doporučoval v každém případě, abyste měli víc práce než lidi. Abyste nepřepálili žádnou tu fázi vlastně rozvoje. Protože dokud máte víc práce než lidí, tak to jde a můžete pracovat na produktivitě, ale ve chvíli, kdy máte víc spolupracovníků než práce, tak to nutně vede ke krachu. A pak ještě jsem slyšel nedávno historku o jednom mladém podnikateli, který je schopný utratit přes firemní kreditní kartu jen tak 100 000 měsíčně, jenom proto, že prostě koupí nějaký kytky nebo bomboněry, nebo se nechá něco dovést a tak. A tohle to je samozřejmě jako podnikatelská katastrofa.
No.
Pokud nemáš žádnou úctu k těm vydělaným penězům a mrháš jimi kolem dokola, byť podporuješ jiný podnikatele, kteří třeba něco vozejí a třeba vážou i kytky, ale tak tohle to doporučuju, abyste nedělali.
No, je to hodně dneska daný o tom, že my jsme měli jiný vztah k penězům, protože v době, kdy, teda samozřejmě bavím se teda pořád o těch 90, kdy já jsem začínal, bylo strašně těžký sehnat peníze. Protože to si v bance buď si musel říct o miliardu, jo. A když tam přišel s nějakým malým podnikáním a řekl, my bychom chtěli tak 500 tisíc, v té době to bylo docela dost peněz, tak mě na tebe koukali jako na blázna, protože lidi kupovali tehdy ostravsko-karvinskou energetiku a takovýhle kusy. A teď tam přišel nějaký debil a chtěl 500 000 na to, aby si koupil nějaký nákladěl. Takže určitě jak říkáš, vztah k penězům držet, protože dneska je to tak, že dneska ti peníze jakýmsi způsobem nabízejí ze všech možných stran.
A ono je to ještě možná i tím, že vlastně ta nastupující generace, která přichází po nás, ty lidi, co se narodili v těch 90, anebo později, tak oni vlastně už peníze neznají. Peníze jsou dneska nějaké jako virtuální číslo někde v mobilu nebo na plastové kartě.
Tam
a vlastně fyzicky, fyzicky už s tím nikdo neoperuje. A když to nemáš v ruce, tak z toho nemůžeš mít ten dobrý pocit.
To je pravda. A je pravda, že i třeba, když se peníze dřív jako počítali, jsme třeba mývali tržby a vždycky to jako chlapi dovezli, protože se rozváželo to zboží, tak já si dodnes pamatuju ten pocit, že stačilo, aby to vysypali na stůl a já už jsem věděl, jestli byl dobrý nebo špatný den. Protože těch peněz prostě je určitý objem, že jo, ty peníze byly hmotný, a rovnou zviděl, jestli prostě jsou tam drobný, nebo jestli tam je nějaký slušný bug.
A ono zase jako na druhou stranu, kdyby neexistovala ta možnost těch digitálních plateb, tak ty bys, jo, si nemohl třeba pořídit ten svůj slavný účet na OnlyFans, jo? Nic bys na to nevydělal.
Nevím, jestli mám účet OnlyFans, ale včera jsi mi poslal předplatný, že tam přispíváš, že to mám sledovat. Takže
hey, my na to koukáme.
Spolu?
No jasně, že spolu.
Jo.
Ale máš aspoň dvě zhlédnutí.
Tak jo. Tak.
Ale teď jsem normálně odevřel na YouTube nějaký podcast, nějaký, jako někdo tam pořád intenzivně přispívá. A on třeba má jako za třeba půl roku 9 zhlédnutí.
No, tak to na sebe.
A čím to je? Protože to je taky podnikání, jako, že ten člověk vlastně, Tomáš, ty jako známá osoba v mediálním biznesu, no. Majitel mediálního domu,
no. Jo?
Velkopodnikatel s lidskými příběhy.
Nech to.
Co bys poradil takovému člověku, který se snaží prorazit v tom mediálním prostoru?
No.
Ty jsi vlastně takový tady podcastový soukup, člověče vlastně.
Ježíš, Maria, radíme. Ježíš,
to teď tě, mi to došlo.
Víš, jak budeme muset stříhat?
Ne, ale vlastně ty máš všechny pořady se sebou.
No, ale to... Ne, si to nebude tím.
Ještě založíme e-shop, Tomáše, nezmeškala.
Hele, díval ses někdy třeba na všechno party, která už jede 10 let.
Díval, možná i díl to jede.
Možná i díl, všim si, že Karol Šíp bývá taky všechny se sebou. No. Si to nebude tím, že to uvádí. Jako.
No, ale tak co bys poradil takovému člověku?
Jako v jakém slova smyslu? No, aby neměl 9 zhlédnutí?
No, ale aby měl víc, ne míň, jo?
Tak je to, ono to vypadá jednoduše, ale nic není asi jednoduché. Pokud na to nikdo nečumí, tak asi říkáš něco, co nikoho nezajímá, že jo? Hmm. To je prostě jednoduchý, protože je fakt, že musíš nějakým způsobem tyhle věci do toho prostoru dávat, musíš to někde publikovat na nějakých, jak se říká, sockách, a musíš ty lidi oslovit tím, že přivádíš lidi nebo vyprávíš příběhy, které stojí za poslechnutí a lidi, kteří stojí za zhlédnutí.
Takže zase to pravidlo, nedělejte to jenom pro sebe.
Nedělej to pro sebe. Já si svý podcasty pro sebe nedělám. Tak, jak říkáš, každý mě vidí furt dokola, takže nejsem zajímavý a já se snažím tam mít ty zajímavý lidi. Mě volala nějaká kočka ze Slovenska, nějaká mladá holka, a říkala, že začala vlastní podcast a že udala 3 díly a první díl vidělo 650 lidí. To je dobrý úspěch, jako na zelenáče, na začátečníka. Druhý díl, že vidělo asi jenom 35 lidí a ten třetí díl, že už vidělo asi jenom těch 9, jak ty říkáš. A tohle se mě, jestli nevím, v čem je ta chyba. A já jsem jí říkal, no chyba je přesně v tom, že když jste to udělala poprvé, tak jste měla co říct. Když jste to udělala podruhé, tak jste vyprávila už to samý a zůstalo pár lidí, který to nevidělo. No a ten třetí díl, to už se podívali ze slušnosti sourozenci, rodiče a kamarádky. Jo? Takže nemáš-li co říct, neříkej nic.
To by byl dost tichý podcast, ale...
To jo.
To by byl dost... Já včera jsem se ještě připojil na Clubhouse normálně, běželo tam něco o vyjednávání a tam položil někdo otázku a teď ten moderátor tam začal odpovídat a mně přišlo úplně zajímavý, že mluvil o něčem jiným, úplně mimo téma. A po 5 minutách potom řekl, že vlastně ani neví, na co se ho ten člověk ptal. A byl tam připojený i ten můj kamarád, ten policijní vyjednavač, a on mi říkal potom, když mi volal, tak mi říkal, Radime, a můžeš mi vysvětlit, co je ten důvod, že ty lidi mluví o něčem úplně jiným a pak řeknou, že vlastně neví, na co mají odpovídat. A říkal, protože potřebují vyplnit v tom mediálním prostoru čas.
No. A mají připravený dopředu nějaký schéma, že jo, který prostě tam odhrčí. Hele, dej si druhou otázku.
Dám si druhou otázku. Radime, jaká událost nebo osoba vás přiměla zaměřit se ve vyjednávání na nejvyšší úroveň? Často se lidé posunují určitým směrem právě díky silnému impulzu. Jak to bylo u vás?
Ptá se Ondřej Henke.
Tak... Já teď nevím, co je ta nejvyšší úroveň ve vyjednávání. Podle mě je nejvyšší úroveň ve vyjednávání, když musíš vyjednávat o lidský životy. Nebo tam už jako hůř to, nebo líp to jít nemůže. Všechno ostatní je vlastně taková legrace, i když se řeší mezinárodní dohody a třeba i když se řeší i politické dohody. V každém případě já jsem se rozhodl zaměřit na vyjednávání ve chvíli, kdy jsem fatálně neuspěl. Když jsem fatálně neuspěl, měl jsem vyjednávání s takým pánem prostě. Oni teda přišli 3, ale ten, co tam na začátku mluvil, tak by měl prostě manchesterový sako, záplaty, špinavý boty a ještě mě chválil hrozně. A na konci jsem si uvědomil, že my jako vůbec nevyhráváme během toho vyjednávání, že jsme všichni spocení, jsme v lehkým takovým napětí a stresu, že jsme si toho pána na druhé straně oblíbili a že nás voholil o každý chloupek, který jsme kde měli. A ještě nám to vůbec nevadilo. A tady tato jako zkušenost vedla k tomu, že jsem vlastně dal své asistence tenkrát za úkol, aby se porozhlídla po trhu, kde kdo nějak se zabývá vyjednáváním a co to znamená. A ona začala hledat a takhle jsem se k tomu dostal a zjistil jsem vlastně, že to je exaktní věda, je to disciplína, je to dovednost, musíš to trénovat, studuje se to v civilizaci, představ si. Jo? To není jak tady, že si u nás prolistuješ kryse vose a začneš dělat školení, ale normálně se to studuje jako obor. A na každé slušné vysoké škole na západ od našich hranic, a teď jako Německo přeskočíme, tam to tolik není, ale když potom Švýcarsko, Velká Británie, Spojené státy, ale dokonce i na východ od našich hranic, můžeme jít do Indie, do Číny, ale dokonce i v Rusku třeba, to vyjednávání se bere jako disciplína, je to minimálně předmět během studia, kde ty lidi se tím rok nebo dva zabývají a musí tam produkovat nějaký výsledek. No a to si myslím, že jako vlastně ten deficit toho českého trhu, no, že tady kde kdo mluví o kdečem, většinou tomu nerozumí. No a košatí to nějakými šíleně neuvěřitelnými příběhy, jak vyjednává s rukojmími o únosech dětí nebo se sebevrahy na skalách a v oknech a podobně. Mm. Byť je to tak strašně jako nepravděpodobný, až je to skoro i nemožný. Mm. A mimochodem, pokud by se vám náhodou stalo, že byste měli někoho v okně, tak první, co udělejte, je, že zavoláte na krizovou linku a necháte se tam přepojit policejního vyjednavače. Protože to je člověk, který to umí. Neskoušejte to sami a hlavně nedávejte tomu člověku nevyžádaný rady, typu najdi si jinou holku, Honzo. Honza se tam válí na gauči, jo? Tak najdi si jinou holku, Honzo.
Honza je náš kameraman.
Honza ve okně, jo, protože mu ta jedna jeho nestačí a zablokovali mu přístup na ten, jak se to jmenuje.
Počkej, jsi říkal, že bude na OnlyFans, takže...
Jo, jo, jo. Že mu jedna nestačí na OnlyFans, jak tam hraje sám furt.
One man show.
A tak jo, tak taky to já nevím, no. Může to tak být, ne? Nebo co? No.
Určitě. Ale...
Počkej, a co ty teda?
No
počkej,
to je další.
Ne, já myslím na vyjednávání, že?
No to bylo Radime, že?
No dobře, tak já to udělám Tomáši. Jaká událost nebo osoba vás přiměla zaměřit se na vyjednávání nejvyšší úrovně? No, tak. Často se lidé posunují určitým směrem právě díky silnému impulzu. Jak to bylo u vás? Ptá se tě Ondřej Henke.
Ano, u mě to bylo hrozně jednoduchý. Já jsem kdesi pořídil jednoho kamaráda, který je vyjednavač FBI a jsem mu chtěl trošku vidět do kuchyně. Tak jsem se šel podívat na jeho kurz. A musím teda říct, že to byl pro mě strašně intenzivní zážitek. To bylo tak něco jako mezi srážkou s rozjetou lokomotivou a pádem z útesu, protože já jsem očekával něco jako školení. Jo. A představ si, tam tě přišel takovej týpek jako ty. Začal...
Jako já.
Jako ty?
Jako já.
Jako ty? A začal jako to docela zvostra. Ten první den ještě jako docela jako šel. Večer nás vožral, aby jsme přišli i druhý den, vole. Takže mě dovezl modrý anděl v jednu do hotelu, jak pytel hoven. To jsem nebyl schopen ani jít spát. A teď si představ, jo, ten magor nám ještě dal do rána 45 úkolů. Jo. Já už jsem v tu jednu v noci s těma 4 amperama netrefil na záchod. Jako. Takže druhý den to začalo být ještě jako lepší. A představ si, že on si tam sedl doprostřed na židli a začal s náma vyjednávat s tím, že on jedinej má vodu, jo, a ty ostatní jako tu vodu taky potřebují a on jako nedá, jo. A bylo to zadaný, rozehraný tak, že když jim tu vodu nedá, tak někdo z těch lidí klidně jako pojde, jo. A já jsem pořád čekal, kdy se tam objeví taková ta... V té naší civilizaci to tak je, že jo, že ta hyperkorektnost nebo něco takového. A pak přišla taková naprosto jako úder z čistého nebe. Tam jedna borka řekla, prosím tě, když mi tu vodu nedáš, já zemřu. A ona to řekl, to mi úplně jedno.
To je ale hrozný darba.
A to pro mě byl absolutní šok. Jako jo.
To je teda to.
A vlastně tím donutil ty lidi, aby oni začali vyjednávat ne na bázi toho soucitu, ale na nějaké té směně. Pro mě tohle bylo hrozně zajímavý, jo, jako ta psychologická intervence. A já jsem si na tom tehdy, vlastně to byl pro mě ten impuls, jo, že jsem si uvědomil, že nemá smysl vyjednávat, a on to ten člověk říká, nevyjednávej sám se sebou. A já jsem hodně často vyjednával sám se sebou, tak neříkám, že už to dneska ne vždy dělám, ale snažím se si to uvědomovat a nedělat to. To byl pro mě ten impuls a pro mě to vyjednávání na nejvyšší úrovni není úplně vyjednávat na ten exteriér, ale nevyjednávat sám se sebou. To mě to naučilo.
Ty jsi mi připomněl jednu věc a to je to, že lidi vlastně, když s někým vyjednávají nebo něco chtějí a člověk na druhé straně jim řekne ne, tak oni jsou z toho vyděšení. Hmm. A vlastně jakoby pro mě ten příběh najednou končí, což jako pro nás tohle hlediska vyjednávání je nepochopitelná záležitost. To máš jak s holkama, že jo? Když za nějakou šel a řekl jsi třeba nechtěla, aby se teď se mnou projít, už se stmívá. A ona ti řekla ne. Tak to jako pak zanevřel na všechny ostatní, nebo jo? To je prostě, samozřejmě se pokoušel vyjednávat dál.
No.
A I když ono s těma holkama je to nebezpečný, teď mi došlo vlastně jaký Ferik taky. No, ona mu asi taky řekla ne, nebo
co? No, nevyjednával, že?
A on použil ty novátorské metody, jakože, že neunikne, dokud nesplní, co slíbila, nebo tak. Ale když vám někdo řekne ne, tak hele, dokud tam s váma je a baví se dál, tak je to dobrý vyjednávání. Mm. To je náš pohled.
Tenhle pohled tam byl taky. A je pravda, že dneska jako lidi jsou nastaveni na to, že když slyší odpověď ne, tak to berou jako akt osobní agrese. A ono to tak není, protože v psychologii existuje něco, co se jmenuje transakční analýza. Hmm. Popisuje to chování dospělých lidí a vlastně to říká, dospělý člověk může říkat chci, nechci, líbí, nelíbí, ano, ne. A nemusí zdůvodňovat, protože ne je legitimní postoj. Tomáši, radíme, zasloužila by si část politiku výprask a vyhazov zalhaní, nebo potřebují důvěru lidí, že to myslí dobře? Nekorektní otázka pro nekorektní humor a ptá se opět Ondřej Henke. Taková jako otázka spíš filozofická. Já si nedovedu představit politiky, kteří by nelhali, protože ono to ve své podstatě jako patří do té základní výbavy těch politiků, protože politici, když se snaží uchopit moc a otěže, tak oni samozřejmě prostě slibují všem. A já bych to trošku posunul o tom lhaní, nelhaní. Otazník je, jestli jsou to sliby, které se pak nesplní, anebo programový lži. Já věřím, že spousta z nich to může myslet i dobře a věřit i tomu, že to skutečně udělají, protože já jsem si to zkoušel několikrát jako modelovat. A fakt je ten, že kdyby mě třeba dneska se někdo zeptal, kdyby ses měl stát politikem, co bys třeba chtěl prosazovat? Tak já mám nějaké svoje témata, nějaké svoje priority a kdybych někomu říkal třeba typicky si vezmu dobudujem dálniční síť, to je takový hezký téma, no tak já bych určitě věřil tomu, že udělám všechno pro to, aby se to stalo. Jo? A pak samozřejmě se to dostane do té situace, do které se to dostane, nedobuduje se zase nic, protože zákon o veřejných zakázkách a něco všechno a tak dále a tak dále. Víš, jak to je u nás, taky postavíš jako spíš jako houby než něco. Známe to, jak to funguje. A pak jako budeš za určitou dobu s tím konfrontovaný a oni ti řeknou, ty jsi řekl, že se dostaví dálnice a ty jsi nám lhal. Jo? A ty v podstatě jsi v situaci, kdy musíš říct, já jsem vám nelhal, já jsem to akorát nedokázal. Samozřejmě něco jiného je potom, když jsou to takové ty lhaní typu víme, že je to jinak, ale budeme to lidem říkat, že je to jinak, protože je to něco, co otevře tu cestu řešení.
Já si myslím, že vlastně ti politici, oni musí lhát, a teď jako na různých úrovních samozřejmě. Hmm. Oni musí lhát voličům o tom, co by chtěli udělat, protože jako pojďme si nalít čistýho vína. Jo. Pokud se někdo rve do sněmovny, do senátu, nebo do vlády, nebo třeba i na prezidentský úřad, tak to teda jako rozhodně nedělá kvůli nám.
To
je jako potřeba si říct nahlas. To znamená, ty lidi vám musí naslibovat. Jo. Ostatně, že my, když jsme se z krátkodobě seznamovali, třeba tak jako na hodinu, na dvě nebo na noc, jo? Tak tam se taky musel naslibovat hory doly. Vlastně, aby to...
A zelený les.
A zelený les. Jinak by to nedopadlo. Takže oni ty lidi to dělají jenom kvůli vlastnímu uspokojení. Tam jako směřují a to uspokojení může být jakýkoliv. Může to být status, může to být uznání, může to být moc třeba, můžou to být prachy potom, že si myslí, že tam vydělají. A takže jako oni programově lhát musí. Pak jsou části té politické scény, kde oni prostě nemůžou říct pravdu o některých věcech. Když máme prostě třeba, já nevím, zprávu bezpečnostní informační služby a někteří politici k tomu mají přístup, tak oni nám to nemůžou tady pravdivě předčítat, který agent kde tady běhá, s kým BISKA spolupracuje, jaký mají rozjetý prostě akce v zahraničí a kdo se jak jmenuje z těch agentů a tak dále. A teď ale můžeme jít do té národní bezpečnosti, můžeme jít do stavu policie, do financování a tak dále, kde prostě to nemůžeš říkat. Protože by to ohrozilo bezpečnost nás všech. Hmm. Tak jsou věci, které prostě nemůžeš říct a musíš je přelhat té veřejnosti. Protože, a teď nechci podceňovat populaci, ale valná většina lidí by to prostě nepobrala. Hmm. A pak samozřejmě máme ty, a pak když jdeme do nějakých osobních hodnot, tak vlastně my můžeme považovat, a teď řeknu, ať nemluvíme furt o nějaké minulosti, ale že jo, tak jeden pohled je, když říká ministryně financí, že jsme v čele Evropy, máme nejnižší zadlužení a úplně v pohodě to všechno budeme konzolidovat. A druhý pohled je, že je to úplná katastrofa, propadáme se, všichni krachujeme a kdo lže teď teda? Jo, Schillerová nebo Skopeči?
Kdo ví?
A v tu chvíli na tuhletu vlnu lidi naskakují podle svýho nějakého přesvědčení.
Podle preferencí.
Jo, takže ten, kdo prostě má rád Schillerovou, tak řekne, jo, tak to je, tak ten Skopeček, to je lhář prostě, a tady jsou, a teď vytáhnu ještě graf, si k tomu vytáhne, že oni to vždycky ukazují v té televizi, to vždycky tam zvedne, rozumíš, jo. Ukazuje nějaký graf, který nemůžeš přečíst na té obrazovce, to mi vždycky přijde úplně nejlepší. Jo. A na druhé straně potom ti, co fandí Skopečkovi, řeknou, že teď ona neumí ani malou násobilku a teď tohle to nějaký propad, ale tam nějaká křivka a tendence. A já totiž si myslím, že oni tak nějak jako trošku lžou všichni. Mm. Protože vždycky ty musíš vohnout nějak ty čísla, tu pravdu, aby prostě ta tvoje voličská skupina na to slyšela. A co je mimochodem důležitý, ale to nejsou jenom politici. Je? To normálně bychom vlastně museli dát přes hubu kde komu, je? Potrestat ho fyzicky a vyhodit ho, protože my musíme ve svém životě používat lži, jinak bychom v té sociální skupině nepřežili.
Jedna z takových sociologických, řekněme, teorií vlastně o tom mluví, že ta interpretace té pravdy. Ty nemůžeš interpretovat pravdu vždycky taková, jaká je, protože dovedeš si to představit? Byl takový úžasný film americký o nějakým právníkovi, který byl stížen tím, že musel celý den mluvit pravdu. Nevím, jestli jsi to viděl, ale
nejsem přistý.
Tam byla situace prostě, kdy on jel autem po městě jako prase, protože stíhal někde nějaký soud. A teď ho zastavili policajti a on nechtěl tu pravdu mluvit, ale musel, jo. On si to uvědomoval a to. A oni mu říkali, co jste, pane řidiči, vlastně nějaký dopravní přestupek? A to mi řekl, jo, hned tak jsem vyjel z baráku, nedal jsem přednost, pak jsem projel dvě křižovatky na červenou, pak jsem měl celou dobu nepovolenou rychlostí a teď ještě bych vás oba nejradši poslal do prdele. Jo? A teď ty policajti koukali jak blázen. A samozřejmě, když budeš neustále takhle vyjevovat tu pravdu, a teď si představ jinou pravdu. Jo? Představ si, že já za tebou přijdu a řeknu, řekni mi číslo svého konta a PIN ke kartě. Jo? Rozumíš, jo? A nelži. A já bych se ještě ale vrátil trošku k tomu filozofickému začátku, protože ať těch politiků neutečem a pak se vrátíme k veselým historkám z natáčení. Já znám jednoho jediného politika v historii, který nelhal a dokonce kompletně své vize vtělil do spisku, který vydal 10 let předtím, než se dostal k moci a 18 let předtím, než je začal realizovat. Jmenoval se Adolf Hitler a to dílo se jmenuje Mein Kampf. On tam napsal do posledního písmene všechno, co udělá, až se stane tím Führerem. A tehdy se tomu všichni smáli, člověče. Jo.
A to mě teď úplně děsí, teď kvůli nějaká druhá kniha našeho premiéra, člověče. Jestli bych si to neměl přece jenom prolistovat, no, tu věc.
Tak tenhle člověk nelhal, jo. A ve chvíli, kdy nelhal, tak všichni říkali, to je úplná blbost. A přitom si všichni mohli přečíst, co se bude dít. Jo. A tak tady to vlastně vidíš, jak to máš. On svět konec konců chce být obelháván.
No tak jistě, protože ty chceš, aby ti někdo říkal pravdu.
Ne.
A ještě jeho vlastní pravdu.
To si představ, to ty tak rád na to naskakuješ, na tu mou rodinu, že bych přišel večer domů a zeptal se...
Oni ti to už řekli, nebo co?
Jestli mě má ráda, ale rozvíš tu pravdu, jako. No. Mohl bys tam ještě bydlet potom.
Já musím říct, že to je vidět, jestli tě má ráda.
Jo, to je vidět.
Nebo je to vidět, jestli ho máš ráda.
To já jsem chtěl být takové, jako to na to, jako napajtlovat, jo. Prostě, hele, on člověk přece musí kolikrát lhát i sám sobě. Jo.
No jinak by se sebou nevydržel.
Nevydržel.
Já musím říct, že ještě ten... Vlastně my máme nějakou představu, že ti politici by měli být jako ti nejlepší lidi a nejvíc morální a nejchytřejší odborníci na všechno, když sedí v těch výborech. A je potřeba říct, že to jsou prostě úplně stejní diletanti jako my. Oni tomu nerozumí. A myslím si, že 200 lidí v poslanecké sněmovně krásně ukazuje, jak ta naše populace vlastně vypadá. Jsou tam od podvodníků, lhářů, přes nějaký lidi jako vysoce profilovaný k nějaké specializaci, kteří ale často se zase nemůjí třeba prosadit na úkor nějakých predátorů, kteří prostě jsou schopní vystupovat před mikrofonem. A třeba, teď už to můžu říct, když třeba Miroslav Kalousek už není v politice, teda, on nám asi bude kandidovat na prezidenta, abych typoval podle jeho pořadu na TV Barrandov, ale na co on je odborník?
Tak on byl 20 let v politice, takže určitě, možná i díl, takže on určitě tam jako ke spoustě věcí přišel. Za takový roky, té čtvrtstoletí se zprofesionalizuje, že jo, v tom oboru.
No. Takže on je odborník na politiku.
Na politiku.
No. A politika je taky obor.
No,
musí se ho nějakým způsobem naučit. A v čem on říkal pravdu?
Tak je to otázka, na kterou nemím odpovědět, protože samozřejmě ne, že by ho nějak jako úplně zásadně sledoval. Mně on přišel jako jeden z takových těch politiků, který byl různě vláčen různými skandály, ale v té politice vydržel velmi dlouho, protože nakonec se nikde nic moc jako se nenamočil. Jo? Já si myslím, že tohle byl zrovna Kalousek byl dobrý technolog moci a politiky. Hmm. Jo? To měl dobře chodit.
Což je umění.
Což je umění.
Ale všimni si, že nás vůbec nenapadne, že by byl třeba odborník na finance. Byť řídil ministerstvo financí.
Tak.
A ty nechci posouvat si dobře nebo špatně.
No, jasně.
A musíme si uvědomit jenom, že vlastně ten politik, to je manažer, který musí odřídit odborníky pod sebou.
Já si totiž myslím, radíme, že ministři nejsou odborníci na své obory. Ministři jsou politické funkce, které si strany dosazují kvůli vlivu. A vzhledem k tomu, že v tomhle oboru se pohybuje opravdu velmi dlouho, tak znám ty struktury. Ministr není nikdy odborník. To je jakýkoliv člověk, odkudkoliv, který je třeba populární. Oni tam mají ty odbory a mají ty šéfy a ty to za ně dělají.
Hmm. Jo. On jenom musí odřídit aby to nejenom, že dělali, ale aby to i udělali. Teda. To je vždycky jako dobrý konec. Tak. Bez ohledu na to, jestli se mi to líbí nebo ne, to, co dělají, ale že by to jako někam dotáhli.
Je čtvrtá otázka. Pokud ji přečteš svým ostřížím zrakem, tak je tvá, protože ta slibuje zábavu.
Tomáši.
Ne, to tam není.
Jak můžeš vědět?
Protože to mám tady taky, jen to čumím.
Jakou dovednost nebo cvičení trénuješ každý den po probuzení, případně večer před spaním?
Ptá se Milan Portéš, můj kamarád z Prostějova, a náš technický personál se tady chlámé, že jo, protože...
Tak Tomáš, tak kápni teď božskou. Co takhle děláš ráno?
Ráno?
Aby ses rozcvičil?
Ráno. Budeš se divit.
To už se divím.
No, tak se div. Ráno vstanu a první, co udělám, tak vypiju půl litru vlažné vody s citronem. Protože jsem zjistil, že mi to zabraňuje v tom, aby mě bolel během dne žaludek. Mm-hmm. Protože já tak jako nejím úplně pravidelně a piju i různý kafe a tak dále. A pak jsem se naučil cvičit, protože já samozřejmě se potýkám dlouhodobě s nějakou nadváhou, s takovýma věcma a s různými
takovými... Já se taky potýkám nadváhou, kromě toho, že mi narostly kozy, teď během vysílání.
S různými takovými věcmi, že svaly žádné, protože nepoužívané, tak se snažím něco vybudovat. Takže každý ráno udělám 20 kliků, udělám 30 sklapovaček, 30 takových těch, co neumím nazvat, takový to kmitání nohama a
50... Počkej, jaký kmitání nohama teď je
to? 51...
To ležíš na zádech?
Jo, a tak zvedám...
Zvedneš takhle
nohy? Ne, takhle. Takhle, víš?
Jo, takhle.
Takhle, ne takhle.
A kmitáš?
Jo, no tak jako nahoru dolů. A naučila mě tady Tereza Náplavová, co byla u mě v podcastu, teďka to vyšlo v úterý, že bych měl dělat tolik dřepů, kolik mám let. Tak 51 dřepů ráno neudělám, to, na to jsou teda slabý, ale ráno udělám vždycky 30 a večer dodělám těch 21. Jo. A to fakt jako dodržuju, protože já ještě mám problémy se zádama a tak dále.
No a počkej, když takhle po ránu jako cvičíš, teda,
no.
Tak
to jako cvičí... mají karimatku, víš, do
Prahy. A to jako cvičíš v pyžamu, nebo ne. Už v obleku, nebo...
Nahatej.
Ty takhle nahatej.
No jasně.
Jo, takhle.
Ty snad cvičíš jako ve skafandru.
Ježiš, to já se snad ani nechci představovat, jak ležíš na karimatce se zvednutýma nohama a začneš kmitat. To je velký štěstí, že tam nepřijde pokojová služba.
To nepředstavuj, co by tam dělala pokojová služba. Rozbalím si karimatku, vylezu ze sprchy a jdu na to, že jo? A udělám to a pak tam do ní vědu znovu.
A pak do ní vědeš znovu.
Ty vole, do sprchy. Do sprchy, do myčky.
Takže ty se ráno sprchuješ dvakrát teda.
No tak jenom tak před, jako po probuzení se tak jenom opláknu, abych se rozjel, protože já chodím spát pozdě a stávám relativně brzo a prostě ty ranní vstávání jsou takový, že já než se tak jako spláchnu tou vodou, tak prostě nejedu. Hmm. Jo. Takže rychle proběhnu tou myčkou, jdu zacvičit, no a pak jako to udlám ještě jednou a pak vyrážím někam. Teď jsme byli týden v Jugošce, tam jsem měl výhodu, mohl jsem chodit ráno do moře. To se mě hrozně líbilo, člověče. Mm-hmm. Teplý a fajn voda.
A pak jsi tam lehl na karimatku a udělal si svoje prostocviky, jo?
U moře.
U moře.
Tátej, na pláži. V Makarský.
No jo, to teď, teď tím se vysvětlilo, proč nás...
Proč nás vyhostili.
Proč nás ty Čechy tam nechtějí a chtějí negativní testy na všechno. Teda.
No, tak. No a večer... Před spaním, no tak tam to je strašně jednoduchý. Já večer před spaním píšu scénáře, píšu maily, jako víš jak, no. Tak jako večer před spaním, no.
Počkej, tak jako večer před spaním.
Tak večer před spaním píšu.
Jo, ty píšeš.
No, ne? Včera jsem psal scénáře, čuměl jsem na Poirota, že jo, pak ještě byl nějaký Mardok nebo něco, tak já píšu do úmoru, jo, až u toho zdechnu, tak se skutálím do postele. Hmm. No. Takže tak. No a teď ty.
Po ráno teda vůbec nejedu, musím říct, já jsem hrozně zpomalený, já mám i zpomalený pohyby, pomalu chodím, prostě pomalu si podávám nějaký věci. A na to, abych já v jakoukoliv hodinu ráno vylezl ven z domu a mohl někam jít nebo jet, tak potřebuju hodinu a půl. Takhle pomalej jsem.
A to já taky, jo.
A to necvičím ještě. A zavedl jsem teď na radu několika kamarádů, ten poslední z nich byl Jirka Jidlička, jako olympijský plavec, ale třeba Ondra Muzika mi to říkal, abych to dělal, pracuje v Sazce, tak oni mi říkali, že se mám sprchovat studenou vodou, že mi to jako pomůže. Jo. A tak já se teda osprchuju studenou vodou, já se jako sprchuju a pak to otočím, odpočítávám ty vteřiny, jak to začne
sledovat.
A dneska jsem to i měřil a už tam vydržím 10 vteřin, jo, pod tou vodou. A takhle to praktikuju několik měsíců a musím říct, že to je úplně k ničemu.
Je to úplně k ničemu.
Mně to vůbec nepomáhá. Já naopak já mám rýmu po tom a prostě já nevím, čemu to má být ta věc teda. Furt čekám nějaký efekt, že se něco stane, ale nic se nestane. A myslel jsem, že odbourám kafe, ale ono to záleží jenom na tom vlastně, kdy jsem šel večer spát.
Je? Já tam skočím. Já jsem to s tou studenou vodou zkoušel taky a mě to akorát nasralo.
No, no to, takže já jsem ještě jako navíc jako nasranej, když odcházím. A začal jsem ale potom, chodím teď třikrát týdně plavat ráno. A takže já jako vstanu ještě hodinu a půl předtím, odsprchu se dám si tu studenou vodu, přijedu tam a jdu prostě plavat a plavu něco, já nevím, mezi 700 metry a kilometrem, což je na mě jako fakt daleko. To je vzdálenost, kterou zásadně jezdím autem, to mě vůbec nenapadlo jako chodit nebo dokonce plavat. Takže to je na mě ten výkon a večer a jinak jako nemůžu dělat ráno nic. Jo? To se, jako se mnou není nic prostě. Jo? A no a večer vlastně já potřebuji úplně vypnout a pak si maximálně dám takovýto cvičení, co děláme všichni už od puberty před spaním, aby se nám dobře spalo.
Myslíš to samý, co já? Hraješ piškvůrky.
Zamyslím se.
Zamyslím se.
Nevím, no.
Kdo nám to poslal? Milan Portáš.
Milan.
No. Ale ještě teda, když jsme u těch rituálů, jo. Já teda jako rituál po ráno po probuzení mám ten, že si jedu cocky. Jo, že se podívám, co je na Instači, co je na LinkedInu, co je na Facebooku.
A to děláš na záchodě, ne?
No, často.
No.
No,
a nebo... Protože jindy bys na to nenašel čas,
no.
Podle mě.
A je to takový jako zajímavý, ještě před rokem, já jsem tohle vůbec prostě neřešil, vůbec mě to jako nějak jako nezajímalo. Dneska mě to docela zajímá, a protože já tam nacházím i spoustu inspirací pro ten den. A zajímavá taková věc je, že třeba na tom Instači vidíš jakoby trošku lidem do soukromí, protože tam oni publikují, co zrovna dělají, tak já třeba takhle ráno očekuju...
To se pleteš, Tomáši, to jsou amatéři.cz, na co koukáš. Tam ale vidíš lidem do soukromí.
Co dívám se na Instači, kde je kdo na dovolené, kde zrovna Michal vydržel, kde jsi zrovna ty, jo, a tak dále, tak dále.
To já tam mám, kde jsem?
No určitě.
Fla?
No
jasně. To vůbec nevím.
No. Na amatéři.cz. Ty máš nějaký divný spády, člověče.
Jinak Milan je excelentní vyjednavač, my se s Milanem známe osobně, takže Milane, díky za otázku.
Milan tady byl taky a Milan je z Prostějova, takže tam z toho našeho kraje a je potřeba říct, když už jsme u toho, ať mu dáme nějaký trošku reklamu, Milan zvedne 334 kilo váhy z nuly.
No taky Milan vypadá tak trošku jako
Kiklub.
To nevím, jestli jako kiklop, ale spíš jako skříň, takže se na něho podíváš, prostě to je, prostě ten neprojde dveřma.
Jako skříň nevypadá, on skříň je. No. Mně se líbí, jak on neustále publikuje všude fotky se svojí manželkou Miluškou, což já neříkám, že Miluška je úplně nějaká křehotinka, ona taky jako za to umí vzít, ale Milan, když ji vždycky fotí, víš, tak on ji takhle vezme do ruky, takhle ji zvedne, vyfotí a zase ji postaví na zem.
Ale podle mě tohle to by měli vysílat v takových těch genderových streamech. Když prostě tady máš jako prototyp toho opravdového chlapa ochránce, a vedle toho bych postavil prostě to Alžbětko třeba nebo někoho takového, aby teda jsme porovnali.
To radši zůstává na těch amatérech.
Jaký ten, a už je to venku, je tam prostě. Prej Poirot. Já ti dám Poirot. Hele, to je ten starý borec s tím knírkem. Ježiši Krista.
Hele, na to já koukám už 30 let furt dokola. Ježiši.
A furt, jo?
Furt mě to furt baví.
Ježiši.
Já jak to znám z paměti.
Ví to Eva?
To na to kouká taky, víš. My víme, jak to dopadne. Tak my už si nemůžeme splít díly, víš.
Ach jo.
Hele.
Poirot, celé. Krycí jméno Poirot.
Marta Václavíková má dotaz. Čtí a neblbí.
Dost bylo vážných otázek.
Prejže.
Tahle, myslím, tady zatím nikdy nezazněla. Vaše nejoblíbenější jídlo z dětství i z dospělosti, co jste jedli nejvíce exotického a co byste do úst nikdy nevzali?
Co jste jedli nejvíce erotického a co byste do úst nikdy nevzali? Už se chtěl říct Marto teda, tak Marto, děkujeme moc krát.
Ty je furt seš ještě u toho Poirota, myslím. A
tam, to nějak, já jsem se nějak zaciklil.
Já jsem si všiml, že se ti nějak nadzvedla ta složka tam.
Vole.
To jsem netušil, že tě to bude bavit i takhle jako fyzicky. To natáčení.
Veřejně, veď.
A ty jsi vlastně prošvihl tu dobu, kdy jsi mohl natáčet ty filmy pro
něho. Já nevím, proč neustále útočíš na můj věk a tak.
Neútočím.
Není to o tebe vůbec.
No dostal jsi někdy třeba na Václaváku nabídku na to, abys byl hlavní hvězda nějakého pornofilmu?
Ne, ale ani když jsem byl mladý, takže buď v kupech. A počkej, a ty jsi takovou nabídku někdy dostal?
Já jsem dostal takovou nabídku.
Fakt? Přesně. A počkej, fakt?
Fakt.
Abys hrál v péčku?
No.
A co bys tam hrál?
Hele, to jsem si nebyl jistý tenkrát, takže jsem tam asi nehrál teda.
To si nechal nepamatuješ.
Ne, jsem tam asi nehrál, ale tu nabídku jsem dostal.
A proč to nevzal? Vypadá dobře platí.
To já právě nevím, jak oni platí. Mě to překvapilo tenkrát.
No tak jako je fakt, že když jsme zabrousili tady do toho tématu, než se vrátíme k Martině otázce, tak jako to je, myslím si, že byl nějaký rozhovor snad i v Reflexu, to je jako docela řehole, jako tohleta práce, jako já bych to teda nechtěl.
No teď si představ, že ty jdeš do finále a zastaví tě režisér, rozumíš, že blbě stojíš nebo něco.
Dost bylo vážně, to bylo naše nejoblíbenější jídlo z dětství i z dospělosti. Já bych to řekl Marti, že já to mám naopak. Já si nevytvářím nejoblíbenější jídla, já moc nejoblíbenější jídla nemám, já to moc nesním, ale mám naprosto neoblíbená jídla a o těch bych dokázal mluvit.
Dej jedno.
Dám jedno. Koprová omáčka. Fuj. A můžu dát ještě jedno. Žemlovka.
To je žemlovka.
Rozbleptané rohlík.
To je, to nemůže
s ohryskama.
To nemůže být rozbleptaný s ohryskama.
Takhle nám to vždycky vařili ve školní jídelně v Brutále. Rozbleptaný mokrý rohlík s ohryskama.
Jo, já jsem zapomněl, že ty jsi z Asie vlastně, tak ty jsi co chápu zase.
Tohle mě
to
řekne,
nám v Brně.
To nám se, to mě řekne Brňák, že já jsem z Asie. Brňák.
Žemlovka je zrovna dobrý jídlo. Ale chápu, že vy jíte prostě jinak, no.
No já to nejím.
No. Já myslím si, že nejoblíbenější jídlo moje v dětství se vůbec nevybavuju.
Mm.
Protože mě vlastně chutnalo všechno, já jsem hrozně žravej.
Mm.
Ale v jednu chvíli se to změnilo a zlomilo. A můj absolutní favorit, jako největší favorit na světě. A já to žeru do bolesti, dokud to je kam dávat, prostě no. To žeru. A to je i tak, jako, že už to mám až tady prostě.
Se
to
může šáhnout.
No, že se můžu šáhnout, tak no. To je španělský ptáček.
Jo.
A toho já bych se užral prostě kdykoliv, kdekoliv, v jakýmkoliv množství.
Že vevnitř vokureček.
Úplně ten Pavlov reflex mi naskočil, když tam mám slíny
v ústě.
No. Takže to je moje absolutně jako nejoblíbenější jídlo.
A jako samotný nebo z rejží? Nebo?
Ta rejže to tam trochu překáží, ten jo, jako vzal
tu... Ten svitek.
Jo, a podle mě je mimochodem španělský ptáček lepší s bramborama.
Mm.
Jo, protože ono to líp pohltí tu omáčku a ty tam nemusíš mít prostě 7 kilo brambor.
Jasně.
A pak je to druhý, já jsem omáčkovej.
Mm-hmm.
Cokoliv, kdekoliv je omáčka, tak mě to vlastně chutná.
Mm.
A já potřebuji ještě navíc hodně omáčky, já potřebuji prostě 2 litry. Je? Takže já mám třeba nějaká omáčka, tak já mám třeba jeden knedlík.
Mm-hmm. A vychlastáš tu omáčku.
A mám plný talíř, prostě hluboký, protože jako, já to musím mít hluboký talíř.
No.
A vyžeru tu omáčku. A mimochodem, koprová omáčka je dobrá omáčka. Já jsem ještě nejedl jako špatnou koprovku.
Hmm. A co bys do huby nikdy nevzal?
Jo, a pak tam bylo ještě to nejperverznější jídlo, nebo na co?
No, co byste do úst nikdy nevzali?
Francouzský
otáčka. Francouzský otáčka, říká tam Honza. Já teda, když mluvíme o jídle...
Proč se tomu vůbec nedivím?
Když mluvíme o jídle, tak asi si neumím představit, že bych něco neochutnal.
Mm-hmm.
Já ochutnám úplně všechno a myslím, že jsem úplně jako bezbolestnej. A já na trzích si kupuju, když to prodávají ty smažený brouky, nevadí mi smažený červy. Trošku jsem se zalek teď, když jsem byl na Sicílii, tak oni mi tam dávali nějakou jejich sicilskou ústřici.
Mm-hmm.
A to mají to odevřeli, říkali, že to je ústřice akorát jejich. A ono to takhle se tam jako hejbalo. Mm-hmm. Věc, jo?
Ještě to žilo.
Jo, ještě to žilo, jo. A oni mi říkali, to je jenom zakápni citronem a posol, to bude dobré. Tak já jsem to zakápl citronem a posolil. A ono se to začalo hýbat rychleji. A já jsem si uvědomil, že to je vlastně jako kdyby tě do oka někdo kápl citron a ještě to přisolil. Že to není nic moc, jsem to rychle snědl.
To není nic moc.
Z toho jsem měl jako divný pocit, ale nebál jsem, ani moc mi to nechutnalo teda, já třeba nevím, co lidi vidí na ústřicích, mě to přijde takový, tak kdyby ti někdo flusil do mušle a ty jsi to pak vysal, ještě předtím si to lehce okyselil a ještě ten flusanec musí být pořádně jako z loupky, jo? Není to jenom takový lehký popliváváníčko, takže...
Tak v tomhle ohledu si budem rozumět. Já jsem teda hrozně vybíravý. Mně se tady vždycky kluci posmívají nahoře, že žeru furt samý jogurty. To je daný tím, že já jako si jídla dost jako se jako si vybírám. A to ty konec konců víš. Když jsi mě zval do Mlínce, tak jsi mě kladl otázky po telefonu, co všechno žeru a co všechno nežeru.
No, pak jsme se nic nedozvěděli nakonec. Tomáš si třikrát vyměnil jídlo, prosím. Jednou tam měl blbý maso, jednou tam měl blbou přílohu.
Já třeba nesnáším kmín. Už od děcka to vytahuju aj z chleba. Takže mám vždycky, když je chleba s kmínem, tak po mně zůstanou na talíři takový ty vypreparovaný kmíny. Je to, já nemám rád aromatický koření, proto nemám rád ani tu koprovku, ale jak to prostě cítí, tak takhle. No ale co třeba rád mám, a tak mám rád jako maso, když je dobře udělaný, třeba dneska mi tady kameraman Honza objednal vepřovou panenku s bramborovou kaší a to bylo dobré. Hmm. On už mě zná.
Já jsem si teď vzpomněl, co nejím. Hmm. A z čeho okamžitě prostě jdu do zvracení.
Říkej.
To jsou takový ty navinulý salámy. Jak to má takovou tu takovou tu navinulou chuť. Jako ono takový ty smradlavý salámy, jak to prostě má třeba i plíseň na slovo, ale ne každý plíseň smrdí.
Jo.
A má takový divný zápach, to normálně. A já se, když jsem se přestěhoval do Německa, tak jsem se ptal, kde se dobře dá nakoupit kvalitní jídlo. Oni mi říkali, jo, tam je takový Ital, tam pojedeš, on teda neumí žádnou řeč, on umí jenom italsky, ale... No a tak já jsem tam přijel a nádherný krámek jsem tam nakupoval, vozil jsem to domů, celá rodina z toho profitovala vlastně. A já jsem říkal nějaký salám, co bych mohl jíst, co by mi chutnal. A on říkal, nějak jsme se tam domluvili rukama nohama a on vytáhl nějaký exkluzivní, hrozně jako drahý salám. No a já jsem se ho odvez a teď jsem si ho tam, jako, že ho ukrojím a teď jenom, jak jsem ho rozbalil a zajel jsem do něho tím nožem, tak jsem ucítil takový ten zápach.
Tak,
a já jsem říkal,
takový ten čpavek.
Já jsem říkal, ty vole, to, jako, to nevím, jestli dám, ne. A dal jsem si to kolečku do úst a jakmile jsem ho položil na jazyk, tak jsem se vyzvracel na tu linku. A já jsem říkal, ty vole, to jsem ještě, co to je tohle, to za ten salám? A teď já neumím moc italsky, řekl bych, že umím jenom nadávat prostě, to všechno. A takže jsem za pomoci tenkrát jako složitý, protože ještě neměl ani pořádný Google Translator, ale, jako, ale už to fungovalo na internetu, tak jsem vlastně jako si začal překládat to složení. A pokud se nepletu, tak to obsahovalo 82% masa z osla a asi 14% masa z kozla. A všechno ostatní bude nějaký koření. A já když jsem si představil, jako, protože já jsem ucítil ten smrad toho kozla.
Prk, takzvaná prčina. Ano.
A hodil jsem tyčku znovu na ten počítač. A nešlo to vypláchnout. A to bylo úplně jako, to bylo děsuplný jídlo, úplně. A hned jsem obvolal jako všechny, co znám, aby jim řekl, že by se mě pokusili tam otrávit. A poslední v té řadě, komu jsem si stěžoval v rodině, byla moje maminka. No. Tehdy jsem to řekl, že tady mám takový salám, který je z osla a z kozla. Tak ona mi říká, protože hlavně to nevyhazuj, přivez to. A celý to snědla.
No tak vidíš, proti gustu žádný disputát. No.
Takže a jinak říkám, se nebojím jako ničeho. Ani takových jako těch různých čínských, asijských věcí, kde ani pořádně nevíš, co to je. Jak někdo řekne, já bych nemohl jíst krysu. No, já nevím.
No,
podezřívám sám sebe, že už jsem to jedl, jenom mi to neřekli.
Tak no, ta úprava je kolikrát taková, že to nepoznáš, no. Že na mase to nepoznáš.
A když to obalíš ve strouhance a osmažíš,
tak, no, tak jako na,
zmažený chutná všechno.
Na vepřovém řízku jaký nepoznáš, jak vypadalo prase no. A v čem se válelo. No.
Takže musím říct, že to mě jako netrápí tyhle ty věci.
Jdem dál. Šestka. Čteš ty.
Představte si, že by vás pozvali na charitativní akci, já to budu překládat ze slovenštiny.
Ano, to slovenské.
A pro vás by bylo velmi prestižní na ní vystoupit. Podmínkou by bylo něco zahrát a zaspívat. Co byste si jako duo vybrali a na čem byste hráli?
Na co byste
Kdo by byl frontmanem vašeho PT bandu? Divačka z Oslova, co to je PT band?
Tak, PT band, nevím.
To nějak, to je něco z prostýho něco?
Asi ne, to bylo podle mě nějaký pokus o nějaký, možná tam mělo být, mělo znamenat Pařík Tomáš třeba.
No, dobře, ale že nenapsala třeba Rítí band, jo?
No, a nebo PN, no asi si to takhle zkomulila. Hele, já strašně jednoduše, já bych na takové charitativní akci nevystupoval s tím, že bych něco zahrál a zaspíval, protože hrát neumím vůbec na žádný hudební nástroj. Tohle u nás doma zajišťují moje ženy. Eva hraje na...
Na flétnu.
To no. Dobře. Eva hraje na flétnu.
Jo, jo. A udělá z toho i příčnou občas?
Hraje na flétnu, asi i na příčnou. Hraje na kytaru, hraje i na 12-strunnou kytaru. Koncert to učila na lidové škole. Hraje na klavír. Hraje na...
A má normální struny nebo používá koňské žíně ještě?
To nevím, to se musíš zeptat. Pak hraje na takový to, jak se na to bouchá, takový to, jak se u toho sedí kachon, nebo jak se to jmenuje, já to ani sleduju, je to na foukací harmoniku. Tak. A dcerka starší hraje na housle a mladší na klavír. Takže u nás je kraválu dost a já se nezúčastňuju. zpívat neumím vůbec, protože
dej
mám...
něco,
ne, já mám absolutní hudební hluk.
A tak právě
to a když jsme mikrofon, teďka...
My ti zatleskáme.
A já nechci. My jsme teďka jeli z té Jugošky a jeli jsme 13 hodin, protože jsme stáli 3,5 hodiny na chorvatsko-slovinských hranicích. Hruza. Tak když jsme potom přijížděli už jakoby blíž, tak někde před Vídní na mě přišla ale absolutní krize, že to už usínáš s otevřenýma očima. Takový jako zavědomí, že si to uvědomuješ, že to tělo řídí, ale vlastně už ti probíhají nějaký sny. Jo. Tak jsem říkal, to je úplně špatně, musím to nějak prostě... A to ti ani nepomůže zastavit a vylíz z toho auta, protože to je k ničemu. Ty zastavíš, vylezeš z auta, chodíš tam v 5 ráno v tom relativním chladném vzduchu, 10 minut kolem auta, vyčuráš se, napiješ se, seš dobrý, sedneš, jedeš 3 minuty a seš v té stejné situaci. Protože to tělo už se prostě vypíná a to není o tom to rozhodně, to už nejde. Jo? To bys musel prostě zastavit a jít někde chrápat. Tak jsem říkal, musím to nějak udělat a našel jsem tu spásnou myšlenku, že mám tam v autě tu flešku, kde mám takový ty oblíbený skladby, který znám z paměti. Michala Tučnýho, Elán, jo, takový to, myslím, že tam mám, je tam Marlene Dietrich, to, co znám z paměti, umím to s nima zpívat. Jsem říkal, pustím si tady toto a budu si to celou dobu zpívat, jo. No tak já jsem tam prostě v tom autě hřval a vyhnul jsem se tam, zpíval se všema těma. A teď postupně se mi obudilo celé to auto, jak samozřejmě ty moje ženy tam chrápaly. A tak jako postupně to šlo zprava, zezadu za mnou a to... Teďko, prosím tě, nespívej. Tak jako...
A zpíval jsi třeba to, snad jsem si zmýlil čísla vlaku?
To je od Michala Tučního, no. To tam zrovna nemám. Já tam mám nahranou vlastně z desky staženou jeho kompilaci 100 dola. Tak to tam zrovna není. Tam jsou takový ty jiný hlučnější, ale tu znám taky. Ale zpívat ti nebudu. To, hele, to...
Ani kdyby si klekl v přímém přenosu.
Ne, všichni ho zpívají. Ne, fakt ne.
Tak aspoň dej jeden tón.
Třeba. Neumím zpívat.
No vůbec... a jenom to je ten. Třeba A nebo...
B.
Nebo B.
To je abeceda. Tak, a takže já na nic neumím hrát a neumím ani zpívat. Takže já bych mohl něco maximálně zarecitovat.
A zarecituješ?
A nic neznám.
To je tak zpívat nechceš?
A to jsou otázky na takové věci, se musíš připravovat. Ty myslíš, že půjdeš na charitativní akci s tím, že tam někdo řekne něco zaspívej. Jo, to si musíš se cvičit.
A neznáš žádnou krátkou básničku?
Neznám.
Jak to? A když bych ti dal třeba čas, aby se rozabyslo.
A co bys mi dával furt čas, furt, tak něco zarecituj ty.
Já umím jenom být depresivní.
No, tak já umím sami zprostý.
No vidíš, tak to můžeš.
Co?
To můžeš, zprostý můžeš.
No. Tak, a co ty? Na co bys ty zahrál? A co ty bys zaspíval?
No, já hlavně si nejsem jistý, pokud by to byla charitativní akce, na kterou přispívám, tak, že by ještě oni ode mě něco jiného chtěli, kromě toho příspěvku.
Tak třeba bys nepřispíval, třeba bys jenom vystoupil.
Jo, a pokud by to byla charitativní akce v můj prospěch, že by se na mě skládali ty lidi, a, tak... Já sice jako zpívám falešně a hrozně a neumím žádný text, ale to bych tam za ty peníze klidně dal teda. Protože to by bylo na dobrou věc. To by bylo na mě.
Ale víš, jak to vypadá? To prostě, to jsou, já si myslím, že lidi nemají dělat věci, které neumí a kterým nejdou. Jako, to je strašný pohled. Jo. Já vím, kdybych zaspíval, už bych měl tak 2 promile, tak to už je mi potom jedno. Jo. To už pak, jako víš, to už nepoznáš.
No a zahrál, to nevím, já jsem hrozně jako blbej herec. Ono by to vypadalo tak jako ochotnický divadlo někde z vesnice u Kyjeva.
To si totiž myslím, že toto se nedá. A my dnes jdeme spolu na jednu akci, kde bude zpívat operní zpěvačka. Tak se podíváme, jak to vypadá od odborníku.
My dnes jdeme spolu na jednu akci, kterou zhodou okolností pořádáme s Lucí Libovickou. A bude tam zpívat dokonce i operní zpěvačka. Musím říct, že já s tou mám noční můru.
Proč? Nemáš rád operní zpěv?
A já nemám rád skoro žádný zpěv vlastně.
Aha.
Když jedu v autě, já tam mám absolutní ticho. A jsou jenom 2 varianty. Když potřebuju jako nějaký hlasy a v hlavě už mi nenaskakují, protože mě často naskakují v hlavě hlasy, tak si pustím třeba Český rozhlas Plus. A plus proto, protože to je jediná stanice na světě, kde nehraje žádná hudba.
A já teda v autě hudbu taky neposlouchám.
A nebo poslouchám audioknihu, ale v válné většině případů tam úplně ticho, nehraje tam vůbec nic. Mm. Takže a kdykoliv je nějaká akce, kde někdo má zpívat, tak já se toho prostě bojím. Ty nemáš tu správnou, ani nemáš tu správnou akustiku. Teď ta opera je taková těžká věc, kde a ti operní pěvci a ty operní zpěvačky, prostě oni mají jinak posazený ty hlasy, je to takový jako jakýsi na mě takový jako lehce přehrávaný, nebo já nevím, jak bych to řekl.
Jo? Hodně do toho tlačí, jo? Že to musí být slyšet.
No. A můj nejlepší kamarád miluje operu. Jednou mě na to vzal a to byl asi nejhorší zážitek mýho života kulturní, co jsem viděl hned po baletu teda. Tak jsem říkal, to přesně jako není šálek mé kávy.
Yes. Teda musím v tomto ohledu s tebou souhlasit. Já jsem byl jedno jedinkrát v životě na opeře. Bylo to v roce 1988 na abonmá v Olomouckém moravském divadle. Byl to Bludný Holanďan a jediný, čemu jsem z celých těch 2 hodin nerozuměl, to je můj problém u opery. Já nerozumím těm slovům. Oni vydávají zvuky, kterých já neslyším žádný slova. Tak bylo, když on oslovoval nějakou hlavní hrdinku a zpíval tam takovým tím hlukým hlasem Sento. Tak to bylo jediný slovo, který jsem rozuměl z celého 2 hodiny.
A to ti zůstalo až do dnes.
To mi zůstalo až do dnes.
No vidíš, to ještě sám to zaspíval dokonce.
Ještě dokonce.
Ani kletět jsem nemusel. Já mám točit omlácený kolena a mám naražený žebra. Představ.
To tak sklečel někde, jak někdo na kop zezadu, ne?
Ne, tak to bych měl naražený koule. Když si představíš toho bulldoga.
Tak ten nemá naražený, a i když jde jenom po chodníku, že jo?
Ale tím, jak jsem celý naražený, jsem rád, že jsem nemusel klečet.
Ale poslední otázka. Jak jste strávili prázdniny? Konečně něco normálního.
Ptá se Honza z Opavy, to je nějaký fake, nebo?
Netuším. Přišlo to do Gmailu Honza z Opavy.
Pracovně. Pracovně, musím říct intenzivně. Všichni zmizeli, pak se vrátili, tu do Řecka, tu do Chorvatska, tu do Slovenska. A takže já jsem valnou část vlastně těch prázdnin trávil sám, jako sám se sebou a v práci. Takže já vlastně ani nevím, co bych měl dělat o prázdninách. Já už teď do školy moc nechodím.
Já jsem letošní prázdniny strávil, tak samozřejmě jako každý rok taky prací, že jo, to je konec.
A tak ty dělal akvizice prázdninový, že jo?
Vidět, že tady pořád něco děláme a to. Prázdniny jsem měl naposledy v roce 1988, jako prázdniny jako takové, taky už do té školy nechodím 35 let. Ale děcka moje mají prázdniny. Tak my to máme každý rok tak, že vždycky ještě před prázdninama jedeme do té Itálie, jako se trošku do tepla, tam rádi jezdíme. Pak já udělám nějaký ten Berlín, to dělám každý rok, protože to asi nemůžu nechat ujít, to je takový jako na chauze. A letos jsme měli ještě k tomu výjimku děcka, byl jsem, že po táborech a tak dále, tak to jako já moc neřeším, to se mě netýká. Ale jeden můj klient mi řekl, že bych chtěl, abych jel právě za ním do toho Chorvatska, že tam má krásnou jako vilu s bazénem a že mě tam jako zve. Mně se tam úplně strašně nechtělo. A já jsem do poslední chvíle pořád prosil nebe, ať mi sešle nějakou zásadní záminku, proč bych tam neměl jet. Byl jsem tam, takže záminka se nenašla. A nakonec jsem byl jako docela rád, protože to byla přesně taková ta akce, která mě absolutně nešla do plánu. Kurvilo mi to všechny termíny, které existovaly. Je to daleko jako prase, protože ta Makarská je 1110 km. Navíc jako ta cesta tím autem, teď jsem si říkal prostě nějaká jogoška, jo, to je zrovna země, která mě nikdy moc jako nelákala. A my jsme tam přijeli a bylo to úplně úžasný, protože nebyli jsme tam teda dlouho, přijeli jsme tam v úterý minulý týden a vraceli jsme se v neděli domů, protože já už jsem musel v pondělí být v Ostravě na nějaké konferenci. Ale bylo to fakt super, mně se to hrozně líbilo, protože jak mě to tak jakoby, jak jsem se nebyl schopen na to připravit a furt jsem si říkal do poslední chvíle, že to nějak odvolám, tak jsem tam fakt jel s tím, že jsem zbalil notes pod pažu a já tam budu něco dělat. A fakt tam byla pěkný to ubytování, k moři krásný, krásná příroda, krásný moře a bazén. Já strašně rád plavu, takže já jsem celý den ležel u bazénu A ten si říkal, si vždycky ten notes, víš, vezmu k bazénu a takhle budu něco dělat. Čověče, já jsem tam vždycky plaval, já jsem si vlezl na to látko, já jsem tam usnul. Já jsem chrápal u toho bazénu. Eva první vždycky přišla a říká, to ty tady chrápeš, když se celý spálíš. Jsem se samozřejmě celý spálil. A jsem dokonale odrelaxoval, protože fakt, nekecám, mám ho duši na psi uši, já jsem tě 4 dny nedělal vůbec nic.
Tohle to já mám v plánu, takovýhle prázdný jsem původně myslel, že si udělám na konci listopadu, to už padlo, to už není možný kvůli práci. Takže teď to vypadá na nějaký únor, ale rozhodně plánuju, že odletím pryč. A možná vezmu i 2-3 země současně a prostě nebudu několik dní dělat vůbec nic, budu tam jenom ležet. Buď si vyberu destinaci, kde není signál mobilní, anebo prostě ten telefon zapomenu někde na pokoji a prostě budu chodit bez něj. A na to se hrozně těším.
A jak to má být?
No a na to se hrozně těším. Jestli mám hlavně dobrou zkušenost. Já jsem poprvé, když jsem přiletěl, my jsme letěli na Seychelles, na ostrov de Roche a tam není žádný signál. A já jsem byl strašně nervózní a internet funguje tak jako, co si tam nepřivezeš jako svoje krátký večerní filmy před spaním, abys na to kouk, tak to tam prostě se ti nenačte.
To se ti tam nenačte.
To se ti tam nenačte.
To už neudržíš ten stav, než se to načte.
Jo, tam prostě pod palmou, jo, teď prostě se mi to tam načítalo, rozumíš, už jsem viděl i vlasy, jo, pak to zase padlo, jo. Prostě strašný. Ale takže, a tam jsem to zažil poprvé, byl jsem pár dní nervózní z toho, že tam není signál. A najednou jsem objevil novou dimenzi svobody. Kdy vlastně ty nemáš na co koukat, nemáš žádný zmečkaný hovory.
Musíš dělat něco jiného.
A prostě musíš dělat něco jiného. A to je jako, a od té doby tohle to vyhledávám.
To je super. Na konci listopadu máme setkání oldschooleru tady v Praze.
Já vím.
20. a 21. a oba v tom hrajem.
Jo, ty jsi mě do toho uvrtal, že protože termín jsme posouvali, teď už ani nevím z jakých důvodů.
Protože nebylo místo.
A já kvůli tomuhle, já jsem točil ve Švýcarsku předtím na konferenci a já kvůli tomuhle vlastně jako pojedu v noci ze Švýcarska, abych se dorazil na nějaký tebou stanovený hrůzostrašný brzko ranní čas.
Ne, je to od 4 hodin.
No,
a my
to je hrozný.
Odpolední.
A co to je za party?
No je to setkání všech oldschoolerů a jejich fans tady v Praze.
To budeme only fans tam?
Ano, only fans. 20. a 21.11. tady v Praze v hotelu Top Hotel na Blažimské ulici na Praze 4 a budeme tam natáčet náš pořad Co na to říkáš s živým publikem.
No to je neuvěřitelný.
No to je.
A to budu mít i co vyprávět, protože já se budu vracet z celosvětové konference vyjednavačů. Takže to budu mít určitě spoustu zážitků z toho. A dokonce možná i řeknu jedno moudro nějaký.
Tak se těšíme. Těšíme se na vás, těšíme se na nás. Uvidíme se. Radim Pařík.
Tomáš Nezmeškal. A díky, že jste to s náma přežili.
Naschle. Ahoj.